Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Karibu ndugu msikilizaji jioni ya leo hii kuambatana nasi katika taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Hali imerudi tulivu katika miji midogo midogo ya Kasee, Lukuka, Matembe na Makofi, kilomita 2 na kijiji cha Kibakwa, baada ya mapambano yaliyozuka leo kati ya wanajeshi wa taifa wa brigedi ya 15 iliyo Kasee na wapiganaji maimai wa kundi la Fareko. Kukarabatiwa na kujengwa kwa vituo vya afya na kufunguliwa kama barabara mamoja ikiwemo ile ya Matadi Kinshasa, hizo ndizo nukta zilizofanikiwa katika ushirikiano uliokati na benki ya ulimwengu na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilisema benki hiyo katika mkutano juu ya kuboresha mashirika ya benki ya ulimwengu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkutano wa siku tatu uliokomeshwa leo hii mjini Kinshasa. Mjini Kikwit, uchunguzi uliotangazwa hivi karibuni na mpango wa pamoja kupiganisha vitendo vya ubakaji kutoka hospitali kuu 2 za kijiji hicho unaonyesha kuwa wasichana 23 walio chini ya miaka 18 walibakwa na kusukumwa kuwa mama. Maelezo zaidi ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii ya habari. Msikilizaji, karibu kaa nasi na tega sikio. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Hali imerudi tulivu katika miji midogo midogo ya Kasee, Lukuka, Matembe na Makofi, kilomita 2 na kijiji cha Kibakwa, baada ya mapambano yaliyozuka leo kati ya wanajeshi wa taifa wa brigedi ya 15 iliyo Kasee na wapiganaji maimai wa kundi la Pareko. Kwa mjibu wa viongozi wa utawala wa huko, milio ya risasi ilikomeshwa na shughuli zilianza katika hali baridi katika miji mmoja mmoja, na katika miji mingine wakaaji wamekuwa na masito kurudi nyumbani kwao. Viongozi wa kijeshi wanasema kuwa wanasikitika na hali hiyo na wameahidi kuchukua mipango ya kulinda usalama katika maeneo hayo. Kutoka Goma, mwandishi wetu anaarifu zaidi.
Naam, imejulisha kama mtoto wa silaha hausikike tena mahali hiyo. Kwa mjibu wa viongozi wanamgambo wa kundi la wa Mai Mai Pareko, wamekuwa sasa kwenye umbali wa kilomita 25 na kijiji cha Kasee, mahali kulisikika kidogo mtuto wa silaha asubuhi wakati askari wa brigedi la 15 walipendelea kupokonya silaha wanamgambo wa Pareko kwa nguvu huko Kasee mtani Lubero. Hapo takriban 10 walinaswa na hapo wa Pareko wakajielekeza kwenye ngome zingine. Hali hii ilileta pumbuazi mkubwa kwa wakaaji wa Makofi, Lukuka na Matenda waliozani kwamba ni mapambano kweli. Kuhusu jambo haya, kamanda ya makamu wa eneo la nani la jeshi anahukumu vikali mapambano hayo kati ya Pareko na FDLR Rudi. Ametiza kwamba yaliyopitika asubuhi ya leo ilikuwa tu kwa kupokonya silaha wa Pareko ili wasinyanyase raia. Pia ameahidia kuongeza usalama mahali hiyo kupitia mipango atakayochukua. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Mweze Mutunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi.
Miili ya watu 7 waliofariki ilikutwa jana huko Kibabi katika mtaa wa Masisi na wanajeshi wa Umoja Mataifa wa kituo cha Lubaya wakati walipokuwa kiendesha doria yao katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa mjibu wa msemaji wa kijeshi wa MONUC Luteni Kanali Jean Paul Dietrich, ni miili ya watu waliouawa katika usiku wa tarehe 11 kwa mkia tarehe 12 Machi iliyopita katika kijiji hicho na wapiganaji maimai wa kundi la Pareko. Duru hizo hizo zinasema kuwa katika usiku huo huo wapiganaji hao waliumiza watu 6 kwa kuwafyatulia risasi katika kijiji hicho hicho. Msemaji wa Pareko alikanusha shutuma hizo na kusema vikosi vyake havikuhusika kamwe na mauaji hayo. Akihojiwa na shirika la habari la Ufaransa AFP, bwana Sendugu Museveni alisema kuwa eneo la Kibabi halimo chini ya utawala wa kundi lake bali ni eneo linalodhibitiwa na CNDP ya Kiloran Kunda. Tume ya Umoja Mataifa imetangaza kuanzisha uchunguzi ili kumulika mwangaza katika swala hilo la mauaji. Na aliwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini anasema kuwa amesikitishwa na mapambano yanayorudilia hapa na pale katika jimbo la Kivu ya Kaskazini baada ya kufanyika kwa mkutano wa amani. Jile Paluka Hongiana isi kuwa mapambano yanayozuka baina ya makundi yaliyosaini mkataba wa kusitisha mapigano yanaweza kufasiriwa na kuwa kufasiriwa kumrazi na kuwa harakati ya kuunganisha makundi mawili mbalimbali hajaanza bado. Liwale Jiria alisema mapigano yanayosikitisha mno ni yale yaliyo kati ya makundi yaliyo na silaha ya Kongomani na wanamgambo kutoka Rwanda. Julie Paluku anahojiwa na George Kamujova.
Kuna pitika mapambano kati ya wa FDLR ambao wanaitwa Rudi pamoja na wa Mai Mai na wengine ambao wanaitwa Pareko, na inasababisha kabisa watu kutoka makwao na kuwa wahami na kukosewa hata vitu vya kuweza kuwasaidia. Hili jambo linatuzinikisha sana, na kwa ngambo ya serikali tunazidi kukamata mpango kupitia jimbo la nani la kijeshi kwa kuweza kurudisha usalama kunako mitaa ambayo ilikuwa na uchafuko. Kitu ya kwanza na ya muhimu na ya haraka sana ni kuweza kusimamisha vita, hasa kuzungumza na wale watu wa Pareko. Nimezungumza nao kwa simu kuwaelezea kama ni nini ambao tena wanaendelea kufanya, kwa sababu wamesaini mkataba wa amani wa tarehe 23 pale Goma. Wametuelezea kwamba mapambano ni kati yao na wa FDLR na hawasikii kama FDLR wanatafuta nini. Ndio maana tunatafuta watu ambao walikuwa wanazungumza kila mara na FDLR ili pia waone kusudi mapambano hayo yaweze kusitishwa kabisa haraka sana.
Liwali huyo wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Jile Paluka Hongia alibainisha kuwa mapigano hayo kati ya waasi wa Rwanda na wapiganaji Mai Mai yamesababisha mpaka sasa zaidi ya watu 10,000 kuyahama makazi yao. Jumuiya ya kimataifa imetoa dola za Kimarekani milioni 16 kwa wilaya Ituri. Itangazo hilo lilotolewa jana na naibu wakilishi maalum wa katibu mkuu mmoja mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilikuwa katika mkutano mmoja na waandishi wa habari kunako uwanja wa ndege wa Bunia kabla ya kurudi kwake mjini Kinshasa. Ross Munten alisema kuwa msaada huo utasaidia kwa kuinua maendeleo ya kijamii na kiuchumi pamoja na usalama katika wilaya hiyo. Na kukarabatiwa na kujengwa kwa vituo vya afya na kufunguliwa kama barabara pamoja ikiwemo ile ya Matadi Kinshasa, hizo ndizo nukta zilizofanikiwa katika ushirikiano ulio kati ya Benki ya Ulimwengu na shirika la Jamhuri ya Kidemokrasia, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilisema benki hiyo. Hayo yalisemwa katika mkutano juu ya kuboresha mashirika ya Benki ya Ulimwengu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo wa siku tatu ulikomeshwa leo hii mjini Kinshasa. Hata hivyo, Benki ya Dunia ilisikitishwa na matatizo ya kufuatilia mipango pamoja na miradi ya vitega uchumi na kuchelewa katika ukarabati wa barabara mamoja. Benki hiyo inasema kuwa itajiingiza vilivyo katika kuendelesha kilimo, mojawapo ya sekta zinazolengwa kwa kupunguza umaskini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ausiusi Nicholas, ausikae na mradi wa kilimo kunako Benki ya Dunia, anafasiria zaidi akiojiwa na Joslem Musaumponde.
Shabaha ya mpango huu ni kuendesha kazi katika sekta ya nyama na mimea. Nchini mwetu kuna hali ya kilimo, lakini utumiaji ndio ipo mbaya na kazi haiendeshwe. Shabaha kubwa ya pili ni kuendesha kazi ya ujenzi. Umeona kama kwa kuendesha kilimo hapa inafaa kujenga katika masekta zote kwa kutosha mazao ya kilimo katika shamba kwa ajili ya kuifikisha mpaka katika maduka,
magazin de stockage, les marchés, ainsi de suite, etc.
Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Kumbuka katika sehemu ya pili ya taarifa hii utaweza kufuata taarifa kutoka mjini Kikwit ambako uchunguzi ulitangazwa hivi karibuni na mpango wa pamoja wa kupiganisha vitendo vya ubakaji kutoka hospitali kuu mbili za jiji hilo unaonyesha kuwa wasichana 23 walio chini ya miaka 18 walibakwa na kusukuma kuwa mama. Lakini kabla ya hapo, sikiliza habari za kimataifa. Mkutano mmoja kati ya marais wa Chad Idris Deby Itno pamoja na wa Sudan Omar El Bashir ulianza leo hii mchana huko Dakar, akiwepo katibu mkuu mmoja mataifa Ban Ki-moon pamoja na kiongozi rais wa Senegal Abdoulaye Wade. Huko mkutano huo ambao uliandaliwa hapo jana magharibi huko kati ya viongozi hao wawili uliweza kuahirishwa hadi siku ya leo hii kutokana na kutokuwepo kwa rais wa Sudan. Watajadili pamoja matokeo yanatokana na mabishano, aliambia AFP Mustafa Othman Ismail, waziri mshauri wa rais Bashir. Watu 11 wameuawa siku ya ine hii huko Angola katika mmomonyoko, wakati nyumba moja iliweza kuanguka kutokana na mvua kali inaonyesha katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Kwa mjibu wa redio ya serikali RNA ambayo iliweza kutangazwa na AFP, mvua imekuwa ikinyesha katika jimbo la Benguela kilomita 500 kusini mwa Luanda. Huku mbali na vifo, kuna pia hali mbaya iliyotokea.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Hivi sasa msikizaji na kualika kufuata taarifa sehemu yetu ya pili, ambako tunaletea habari mbalimbali kutoka majimbo mengine. Kwanza tunaanzia na jimbo la Bandundu, ambako operesheni ya kuvunja risasi zilizoharibika ilianza kesho siku ya tano mjini Kikwiti. Bwana Kanyama,
ni kutokana na hatua ya uongozi wa majeshi kama ilivyoarifiwa katika tangazo la kamanda wa jimbo la kwanza la kijeshi Generali Constant Dima. Kwa mji wa Kikwit, kampi la Kimbinga, kilometa 40 ya Kikwit, ilichaguliwa kwa kuvunja kwa risasi hizo. Operesheni hiyo itaendeshwa na shirika la MAG pamoja na maofisa wa moja wa jimbo la kwanza la kijeshi. Inaombwa wakaaji wasio na wasiwasi kutokana na milio itakayofuata kuvunjwa kwa risasi hizo. Kisha Kikwit, operesheni hiyo itaendeshwa pa Ngungu, Kahemba, Popokabaka na Bandunduville.
Tusalie katika jimbo hilo hilo la Bandundu. Huo Kikwit katika jimbo hilo imeripotiwa kumwa kwamba watoto 23 wa umri chini ya miaka 18 walibakwa na moja kwa moja wakaanza kuzaa.
Idadi hiyo ilitangazwa na muungano wa mashirika yanayopinga ubakaji wa wanawake katika hospitali mawili makubwa ya mji wa Kikwit. Kutokana na uchunguzi wake wa mwisho, matatizo ni mengi kwa kupinga hali hiyo na kutunzwa kwa wanawake wanaobakwa jijini Kikwit. Taarifa ya Frederick Ipani kutoka Kikwit na somo na Karin Damuso.
Ofisi la kordonata wa muungano wa mashirika yanayopiganisha ubakaji ya wanawake katika mji Kikwit linajulisha kama wengi kati ya wasijana ambao wamekuwa wazazi wameishi katika umaskini, hawapokee msaada. Kutokana na hali mbaya ya maisha yao, wamepata ugonjwa ya ukosefu ya damu. Juu ya muungano wa mashirika yanayopiganisha ubakaji ya wanawake, kufunga ndoa kabla ya wakati ni kuendesha ubakaji ya wasijana na kutoheshimu mahaki zao. Kati ya wale wasijana, kuna wamoja wameuzisha vifaa mbalimbali barabarani na wengine wamebakwa bila kupenda. Ofisi la kordonata wa muungano wa mashirika yanayopiganisha ubakaji ya wanawake lina wasiwasi kwa hii swala, kwa sababu ubakaji ya wanawake unazidishwa na hawapokee msaada. Muungano wa mashirika inachukua hatua ya kuhimiza wakaaji kwa kuwajulisha sheria yenye kuhusu ubakaji ya wanawake, lakini hakuna fedha. Ndio maana wanaomba msaada kwa ajili ya kuendesha mpango huu.
Ni hapo kesho siku ya tano ndio mwili wa Siprieru wa Kabuba Singa utaondoshwa Kinshasa na kupelekwa jiboni Kivu Kaskazini, ambako atazikwa.
Kumbukeni kwamba Siprieru wa Kabuba Singa alifariki na umri 78 usiku wa siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza iliyopita hapa mjini Kinshasa, kutokana na ugonjwa wa muda mfupi. Mwanasiasa huyo wa zamani, mzaliwa wa mtaa wa Rutshuru jimboni Kivu ya Kaskazini, alitumika kazi nyingi tangu uhuru wa taifa hadi wakati huu. Alikuwa waziri, mbunge, seneta na kiongozi wa shirika za serikali. Mnamo mwezi wa Januari alishiriki katika kongamano la Goma sawa mkuu wa jimbo, sawa moja kati ya wakuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini.
Turudi hapa mjini Kinshasa, ambako kulifanyika mkutano wa kutangaza matokeo ya uchunguzi ya taifa dhidi ya elimu ya wanafunzi wa mashule ya kimsingi pamoja na wanaofunza walio katika vituo vya kujua kuandika na kusoma. Washiriki wengi walihudhuria kikao hicho, ambao kulikuwa kutangazwa matokeo ya mafunzo yaliyofanywa na Wizara ya Elimu ya kimsingi, kisekondari na kiufundi yaliyofadhiliwa na UNESCO na UNICEF. Mafunzo hayo yalikuwa yakihusu kadiria aina ya mafunzo yanayotolewa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Profesa Ngongo Disasi anayehusika na uandishi wa matokeo ya uchunguzi huo anaojiwa na Cedric Kalonzi.
Uchunguzi huu unajulisha kama kiwango cha wanafunzi wa somo la ine ipo chini sana, ikuwe kwa hesabu wala kwa Kifaransa, lakini wako katikati pa culture generale. Hii swala ni kufatana na idadi ya wanafunzi katika masomo na kiwango cha walimu, kwa sababu wameendelea kufundisha kufatana na kanuni ya zamani. Hii yote yote inapunguza sana kiwango cha masomo yetu. Uchunguzi uliendeshwa kutokana na mpango kuhusu masomo. Kwa sasa, shughulisho ni kufanya namna yote kwa ajili ya kutayarisha wanafunzi wa somo la kwanza, la pili na tatu waweze kufika pa somo la nne na kiwango cha juu. Pia kwa kusaidia wanafunzi wa somo la nne waweze kumaliza masomo la kimsingi na kiwango cha juu sababu ya kuendelea masomo na maisha.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, ndugu msikilizaji, ungana nasi asubuhi katika taarifa nyingine. Hadi wakati huo, kwa heri, jioni njema.